Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Ви слухаєте міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте міжнародне радіо за мир, радіо без цензури.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
Вітаю вас, шановне товариство. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 днів до 19 лютого. За постанову проголосувало 294 із 297 депутатів українського парламенту. Це вже п'яте голосування за воєнний стан з початку війни. 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і нинішнє. 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про продовження воєнного стану і мобілізації. На період дії воєнного стану громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, мобілізація триває за планом і зараз триває її третя хвиля. 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Уламки однієї з ракет, або ж сама ракета, впали на територію Польщі, спричинивши загибель двох людей. На місці події працюють польські фахівці. Міністерство закордонних справ Польщі офіційно підтвердило, що на польське село в Люблінському воєводстві впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система протиповітряної оборони України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку. Президент України Володимир Зеленський говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він висловив упевненість, що українські фахівці мають долучитися до роботи міжнародного слідства. Державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам надали доступ до місця вибуху, спричиненого ракетою. Ситуацію роз'яснює Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки та оборони України.
Ми дуже ретельно все це вивчали. Була доповідь командувача Збройних сил генерала Залужного, була доповідь командувача наших військово-повітряних сил. Ми за те, щоб в цій ситуації розібратися, з'ясувати всі обставини. Я хочу всім нагадати, що у нас з Польщею є підписана угода про правовий режим українсько-польського державного кордону, про співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань. І в рамках цього договору ми маємо, скажімо так, спільно проводити ті чи інші дослідження, якщо трапляються ті чи інші інциденти, скажімо так, недалеко від або від нашого кордону, або від польського кордону. Ми відкриті до абсолютної, скажімо так, прозорості у всіх питаннях, для того, щоб не було ніяких пересмикувань, для того, щоб не було ніяких інтерпретацій, тому що зараз росіяни, звичайно, підняли це зараз на щит і починають все це зараз розповідати вже не одна ракета, а вже декілька ракет. Ми вимушені реагувати. Ще раз наголошую, від нас абсолютно прозорість по всіх питаннях. От з'ясувати обставини цього інциденту, от і врешті-решт поставити крапку. От у нас війна з Російською Федерацією. Всі ракети, які літять на нашу територію, вони літять з боку Російської Федерації для того, щоб нищити нашу країну, нищити наших громадян, нищити нашу інфраструктуру. Давайте дочекаємося, коли буде остаточне спільне рішення спільно польською і українською стороною. Прийняти, і тоді можемо давати якісь коментарі на ті коментарі, які на сьогоднішній день лунають, чи то з боку НАТО, чи то з боку тих чи інших країн.
17 листопада Гаазький суд визнав громадян Російської Федерації Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та українця Леоніда Харченка винними у катастрофі рейсу МН-17. Суддя заявив, що звинувачення проти Гіркіна, Дубінського та Харченка вважаються доведеними. Їх визнали винними у вбивстві кожного пасажира та члена екіпажу МН-17. 17 липня 2014 року авіалайнер малайзійських авіаліній виконував рейс МН-17 із Амстердама до Куала-Лумпура. Боїнг 777 збили неподалік Тореза Донецької області. Загинули 298 пасажирів і ще 15 членів екіпажу. Рішення зачитує головуючий суддя Гедрік Стейнгаус.
De rechtbank is van oordeel dat de MH17 is verongelukt door het afvuren van een boekraket vanaf een landbouwveld nabij Pervomaisky. Met als gevolg dat daarbij alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden
У серпні 2014-го була створена спільна слідча група, в яку увійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. За даними слідства, пасажирський борт збили ракетою, випущеною з російської установки «Бук», яка належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій у Курську. Кримінальний судовий процес у справі розпочався 2 роки тому в Нідерландах. На суді також були присутні родичі потерпілих. Говорить Мерін О'Брайен, котра через цей страхітливий теракт втратила сина.
I feel relieved. I feel like it's come, the process has come to an end and it's been very fair. And it's been meticulous and it's been thorough and the evidence has been weighed and I feel like for those who want to hear, the truth is out there.
Я відчуваю полегшення. Я відчуваю, що цей процес добіг кінця. І він був справедливим, ретельним, і докази були зважені. І я відчуваю, що правда поруч. Рішення Гаазького суду щодо катастрофи МН-17 – це перший етап великого судового процесу над путінським режимом. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера МН-17. Єдине, українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму та комунізму, зазначив пан Данилов. Росія приречена на поразку у війні проти України, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Однією з причин цього є баланс сил, який змінився на користь українських збройних сил. Попереду очікується непростий період, адже Росія вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу, зауважив міністр. На цьому етапі війни, за словами Резнікова, більшу роль відіграватимуть такі фактори, як економіка, логістика, якість забезпечення військ та здатність до розвитку навіть під час активної фази бойових дій. Ми вдосконалюємо логістику, у тому числі через впровадження натівської програми «Локфес». Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проєктів підтримки на середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України, додав очільник Українського військового відомства. З часу проведення попереднього «Рамштайну» 7 країн зобов'язалися надати Україні системи протиповітряної оборони. Про це нагадав міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на початку засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-7», яке проходило в онлайн-форматі. Глава Пентагону наголосив, що в рамках контактної групи треба докласти більших зусиль, аби задовольнити термінові потреби України у системах протиповітряної оборони. Вони допоможуть Україні захистити інфраструктуру і забезпечити теплопостачання взимку. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом. Він провів у столиці низку зустрічей. Про це політик повідомив у Твіттер. Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік, написав Домбровскіс. Валдіс Домбровскіс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Віце-президент Єврокомісії обговорив з українським керівництвом конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Так, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на твердження глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що російська економіка нібито не постраждала від санкцій. Пан Ніколенко нагадав, що угорський міністр закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку. За словами Олега Ніколенка, хоч як би в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Речник МЗС України навів цифри, надані Радою Європейського Союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Так, падіння ВВП в Росії становило від 5,5 до 9%. Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами становить 30-35%. Скорочення експорту нафти до ЄС 90% до кінця року. Окрім того, з Російської Федерації вийшла майже 1000 іноземних компаній, які становили 40% відсотків ВВП. Інфляція в Росії нині на рівні 22%. Росія не може імпортувати технології та комплектуючі частини. Там стрімко скорочується виробництво та знецінюється ринок капіталу. Російська економіка відкотилася на 30 років назад. То кому слід іти у відставку? Тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії? Наголосив пан Ніколенко. Так звана російська еліта дуже боляче сприйняла відступ окупаційних військ з Херсона. Вона впевнена, що війну проти України Москва вже програла. Водночас у Кремлі поки що налаштовані оптимістичніше, пише російське видання «Медуза» з посиланням на анонімні джерела. Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі. Начебто й підозрювали про нього, але не настільки, сказав співрозмовник в одному з регіональних відділень «Єдиної Росії». Співрозмовник, наближений до підприємців із ближнього кола президента Росії Володимира Путіна, висловився жорстко. Пішло розуміння, справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати, заявив він. Тим часом кремлівські пропагандисти все частіше зриваються на істерику. Ось, наприклад, тирада одного з провідних російських телепропагандистів Володимира Соловйова. Подаємо без перекладу.
Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали о том, что у них на складах, о том, какие в техническом состоянии содержится техника, о том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал.
Поза тим, у Кремлі сподіваються, що на Заході розвалиться консенсус на підтримку України через необхідність дешевих енергоносіїв. Також у Росії роблять ставку на різку зміну політичної ситуації в Україні та відставку президента Володимира Зеленського. Окрім того, Москва думає, що через кілька місяців російська армія стане боєздатнішою через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті. Республіканці у Палаті представників Конгресу США підготували резолюцію про перевірку використання коштів, виділених на допомогу Україні. Документ лобіює представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін разом із групою однодумців. Про це повідомляє видання The Hill. Марджорі Тейлор Грін називають вкрай правим політиком. Вона є палкою прихильницею колишнього американського президента Дональда Трампа. Прихильні до України законодавці від обох партій, як у Палаті представників, так і в Сенаті, називають ініціаторів резолюції частиною маргінальної меншості, наголошує видання. У тексті документа згадано і позицію членів республіканської партії, які не проти підтримки України, але вважають за необхідне посилити контроль за розподілом коштів. Загалом адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів. Ще приблизно 10 мільярдів було виділено на гуманітарне сприяння та близько 13 мільярдів на відновлення економіки. Крім того, Байден закликав Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на додаткове фінансування України. У Швеції підтвердили, що пошкодження газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» було диверсією. На місці виявили сліди вибухових речовин. Про це йдеться в заяві шведського прокурора Матса Юнгквіста. Він зазначив, що попереднє розслідування є дуже складним та всеосяжним, а нині роботи продовжуються. Також Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Більше подробиць він не надав. Євросоюз заморозив російських активів на 68 мільярдів євро. При цьому на Бельгію припадає 50 мільярдів євро з цієї суми. Про це пише видання «Політико» із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярдами. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на них припадає понад 90% заморожених активів. Збірна Польщі з футболу прибула до Катару на чемпіонат світу 2022. Як повідомив офіційний твіттер польської збірної, польська армія направила два літаки F-16 для супроводу національної команди. Винищувачі супроводжували літак, який перевозив білочервоних аж до кордону зі Словаччиною. Як уже жартують дотепники, капітана збірної Польщі з футболу Роберта Левандовського охороняють не гірше, ніж президента. Польща на чемпіонаті світу 2022 гратиме в одній групі з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією. Поляки стартують на мундіалі 22 листопада поєдинком із Мексикою. Для збірної Польщі це буде 9-й виступ на чемпіонатах світу. Найвищим досягненням є третє місця на турнірах 1974 та 82 років. Це було останнє повідомлення в цьому випуску. На сьогодні у мене все. Бувайте здорові, бережіть себе і зустрінемося рівно за тиждень.